Tässä oli kolme hyvää laulua, oli Jeesuksesta ja sitten Jumalan ylistyksestä ja sitten tuosta ensimmäisestä laulusta kiinnitty huomio, siis tämä laulu 43 oli toi neljäs säe. Lapsi oma Herran, taivaan kuninkaan, kruunun perin kerran, valtakunnan saan. Kruunun perin kerran, valtakunnan saan. Pääsen asukkaaksi kultakaupunkiin. Tämä ja tässä on hyvä aasinsilta siihen, mistä mä aion puhua. Vaimon kanssa tuossa heti, kun koulut loppui ja vaimon loma alkoi ja kesäkuun alussa, niin hyvättiin matkailuautoa ja lähdettiin etelän suuntaan. Ja ensin mentiin tuonne Pohjois-Saksaan Travemundeen lautalla ja sieltä sitten lähdettiin vaan ajelemaan etelämmäksi autolla. Yövyttiin aina, mihin satuttiin pysähtymään ja kuljettiin Saksan läpi sinne Itävaltaan ja sitten aina sinne Adrianmeren rannalle, ihan sinne Sloveniaan ja Kroatiaankin. Muinaiseen Illyriaan, josta Paavalikin mainitsee apostolien tai kirjoituksissaan. Ja sitten ajettiin takaisinpäin aika suoraan sinne. Mentiin Slovakiaan ja Puolaan ja Baltian maihin, Via Baltikaan. Ja siinä hurahti 3 viikkoa mukavasti sitten. Ja ihan sovussa tultiin vielä takaisinkin vaimon kanssa ihan samalla kyydillä. Että sekin oli tämmöinen testi ja kokemus. Ja, mutta sillä tavalla tämän päivän aiheeseen, että aika paljon tuli nähtyä, että mäkään en ole. Siitä on vuosikymmeniä, kun joskus Interrailillä ollut, mutta silloin tietysti vähän eri silmin katseli maailmaa. Mutta nyt tällä reissulla niin näki monia kaupunkeja ja näki monenlaisia ihmisiä ja kohtasi monta kieltä puhuvia ihmisiä.
Olitteko te asuntoautolla?
Joo, me oltiin asuntoautolla.
Olitteko Itävallan Viinissä?
No, meillä on semmoinen, että me mentiin aika läheltä Viiniin, mutta me ei hirveän noita suuria kaupunkeja haluttu käydä läpi.
Oliko hienoa siellä Itävallassa?
No,
Alppimaan.
Joo, oli siis ainoa Alpeilla käynyt aikaisemmin, niin tietysti Alpit täytyy ylittää siinä jossakin vaiheessa. Tai sitten mennä tunnelia pitkin, että maisemat oli näin Suomen oloihin tottuneille tosi hienot. Ja tämän päivän aihe oli oikeastaan se, kun mä aloin, siis monet ne kaupungit, niin ne oli kauhean samannäköisiä siellä. Että jos me oltiin jossain vanhassa saksalaisessa kaupungissa, nehän on satoja vuosia vanhoja. Ei tarvitse olla mikään suurkaupunki. Oikeastaan ne suurkaupungit on pilattu, mutta niissä pienemmissä kaupungissa näkyy ehkä paremmin se vanha perinne. Joku Regensburgkin siellä Keski-Saksassa, mikähän se olisi 50 000 asukkaan kaupunki, niin siellä on ne rakennukset vielä 1500-luvulta ja tällä tavalla. Ja sitten tietysti Itävallassa ja myös Sloveniassa, ne on kaikista samaa keskistä Eurooppaa, joku Ljubljana, niin se on yhtä vanha kaupunki ja se on jännä, että se on ihan saman näköinen kuin ne muut Keski-Euroopan kaupungit. Ja sitten on siellä Bratislavat ja Puolassa voi mennä sitten Krakovaankin ja näin poispäin. Ja jopa Liettuassa on näitä vanhoja kaupunkeja. Ja se asia, että niissähän nyt ne on niin kuin näyttää hyvin samanlaiselta, just varsinkin siellä Itä-Euroopassa. Mutta niissä on tietysti sitten tällä hetkellä eri kieltä puhuvia ihmisiä ja eri, eri kansallisuuksia ja erilaisia tapoja ja tällä tavalla. Mutta sitten kun katsoo vähän historiaan taaksepäin, niin siellä on niin kuin kaupungin nimet on vaihtunut useampaan kertaan ja väestökin on vaihtunut ja kieli, jota siellä puhutaan, on vaihtunut. Että joku Bratislava, joka on nyt Slovakian pääkaupunki, niin se on ollut aikaisemmin Pressburgki, saksalainen kaupunki ja näin poispäin. Että, ja se on ollut sitten monen eri hallinnon alaisuudessa. Että se on jännä, miten se, mitä me nykypäivänä nähdään, niin se on vaan katsaus tähän päivään, mutta historiassa tilanteet vaihtuu ja yleensä ne sitten tulee sotien kautta ne muutokset ja sodat on taas sitten johtajien sotia, kuninkaiden sotia, valloitussotia ja on valloittajia ja sitten valloitettavia kansoja ja sitten on toisaalta kansoja siirretään paikasta toiseen, jopa pakkosiirtolaisuuteen tai karkotetaan pois valloitetulta alueelta tai sitten ihan tylysti tapetaan ihmisiä. Että tämähän on se julma historia Euroopassakin. Et ei tietenkään pelkästään Euroopassa, vaan tämähän on myös Israelin historia, mitä me Raamatusta saadaan lukea. Tai sitten se on Suomen heimojen historia Venäjän alueella. Että, niin kun mä lähdin tätä asiaa miettimään sitten näillä matkoillani. Ja mä halusinkin sitten vähän katsoa ensin. Mä haluan pitää nämä yksinkertaisena ja lyhyenä, mutta katsotaan, että miten nämä Israelin kansanvaiheet on. Ja sitten katsotaan vähän näitä Euroopan vaiheita ja ehkä vähän myös näitä Suomenkin heimojen vaiheita ja mitä niissä on niinku yhteisiä asioita. Et mulla toi otsikko oli tässä, että mitä voi Israelin historiasta oppia niinku tähän päivään. Tuommoinen mä. Nyt meillä on näyttöä, mutta tämä oli se ajatus.
Alle tuli kilometrejä ennen kuin aloittaa.
No, mitäs tuli kilometrejä? Dieselit maksoi 650 euroa, että mitä se kulkaa 90 litraa satasella.
Monta viikkoa tuli?
3 viikkoa.
Silloin niin meressä sitten osa kilometreistä.
Joo, tuossa on vähän kuvia musta ja vaimosta. Ja
laitetaan kiertämään.
Laita kiertämään ja sitten siinä kartalla se meidän reittikin. Siinä on yksi ainoa kuva nyt. Se on itse asiassa Sloveniasta tuommoinen Bledin järvi. Se on niin kuin tämmöisten, sehän on Slovenian osa tai Alpeilla, niin siellä on sitten noita vuoristojärviä. Oikein tuommoinen postikorttijärvi. Siellä on siinä Bledin järven, siinä on keskellä saari, ja ne on sitten aikoinaan kirkko rakennettu. Mä en käynyt siellä. Mä en tiedä, onko se nyt sitten tällä hetkellä, onko siellä nyt katoliset Sloveniassa vai ortodoksit vai luterilaiset. No ei luterilaiset niin etelässä, mutta se on vähän niin kuin siinä rajalla ehkä.
Voi olla roomalaiskatoliset niin kuin voi, Sekeissä.
Voi olla, joo.
Mun mielestä Rakovaski oli niin kuin katolis.
Niin, se menee Puolaan, joo. Mutta se menee se ortodoksien ja katolisen kirkon raja jostain siitä.
Joo.
Siitä Etelä-Saksahan on katollista vielä. Mutta mä en nyt kirkosta halua kovin paljon puhua, että kirkko on nyt sitten tätä.
Pauliina oli kanssa, jos tuli perjantaina samanlaiselta kierrokselta, niin nämä jo 5000.
5000,
no niin.
Katsoin sitä niin. Pauliinan Facebook-sivuilta. No.
Ihana maisema.
Kunnasta vuoria, kun tämä Etelä-Suomi on niin takalaankin on
ollut. Joo. No siitä nyt näkyy vaan taustalla vähän niitä vuoria, mutta siis järjiä on niin kuin vuorien ympäröimä sitten, että se on sitten vuorilta tullut.
Mä oon Kroatiassa, se on upea vuoret ja järvet.
Mikä tämä Liechtenstein täällä on?
Se on valtio.
Vai onko se täällä? Miksi mä ajattelin, että se on siellä Brysselin muuri?
Ei, se on Luxemburg.
Luxemburg, niin.
Se on pieni ero.
Mutta onko Liechtenstein oma valtio?
On, on, on. Se vaditsaa, mikä se on se pääkaupunki.
Sehän on mulle sitten on ihan hyvä koko.
Se on Hiltiä teidän viimeisiä.
Mitä on teidän reissu tuonne, onko tämä meri, on Välimeri?
Adrian meri, joo. Välimeri.
Joo, joo. Niin se on se, oliko se Slovenian, just ja just se on
no, joo, se on Slovenia ja Kroatian ihan rajalla. Se on Kroatian puolella vielä, mutta siis niin. Se on niin kuin ihan siinä.
Joo. Mä kieritän siitä.
Joo.
Vähän tänne, kun me ei ole
se on kova suuri.
Tosi kiva nähdä. Sä oot tässä tosi vieraan näköinen, että ilmeisesti olet tunnistanut, jos olet tiennyt, että sinä
hän on lomalla. Itse asiassa toi kuva kyllä taitaa olla nyt sitten Norjasta. Toi. Missä on minä ja vaimo, mutta se oli sitten toinen reissu, ei puhuta siitä.
Ei ihan täydessä kyllä.
Se menee ihan täydessä.
Et olisi puhunut mitään, niin olisi ajatellut Sloveniassa.
Sulla on matkailukesä.
Matkailukesä, joo.
Täytyy olla.
Kyllä mekin mennään syyskuussa
johonkin. Mutta tosiaan, kun katsoo sitä Eurooppaa, niin rajat on tänä päivänä mitä on, mutta sitten otin ihan huvikseen tuossa on vuodelta 1914 Euroopan rajat, että ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin ne on ihan erinäköiset.
Mikä tuo keltainen, onko se Ukraina?
Se on Itävalta-Unkari.
Ukraina
on Ukraina sitten siinä pinkissä osuudessa?
Siis tässä Ukraina on, se on tuota osa Venäjän.
Niin. Pinkki on Venäjä, eikö niin?
Pinkki on Venäjä.
Mikä täällä. Se valeesi niin kuin niisu?
No se on tuota Saksa.
Niin on Itä ja Länsi.
Joo, siis Saksahan oli hyvin idässä. Että Puolahan tässä on pieni läntti, joka on osa Venäjää.
Sekin oli Venäjä. Mm.
Ihan niin kuin Suomikin on osa Venäjää tuolla ylhäällä vähän näkyy. Itävalta-Unkari on ollut aika laaja alue, että puoliksi saksankielinen ja puoliksi sitten unkarinkielinen. Jotenkin ne on valtioliittoon päässeet. Ne on vallottanut sitten suuret alueet. Ja Saksahan on jännä, että sehän koostuu semmoisista siis jo aikaisemmin kaupunkivaltioista, että tänäkin päivän Saksa on liittotasavalta tavallaan, että ne puhuu samaa kieltä, mutta ne on niinkö,
vähän itsenäisiä. Niinkö,
tosi itsenäisiä ja aikaisemmin ollut vielä paljon itsenäisempiä alueita.
Saksalla on jännä musta, kun tuossa on ollut yhdessä ja sitten oliko se sodan jälkeen joskus 50-60-luvun alussa, kun ne niin kuin eriytyi demokraattiseksi Länsi-Saksa ja Kommarikseen Itä-Saksa. Ja sitten taas, tätäkö tämä 90 jopa auttaa 89, niin sitten taas meni yhteen, että on mennyt eestaan. Niin.
Mutta siis tästä nyt näkee, että just näiden sotien seurauksena nuo rajat saattaa muuttua tosi paljon ja väestökin saattaa vaihtua. Ja tuota, saattaa olla, joku pienkansakin lakkaa olemasta ihan siellä muiden seassa.
Kaliningradista saksalaiset lähti kokonaan pois. Kun tuossa kartassa ihmettelee tuota Saksaa, niin neuvostoliittolaiset tuli sinne. Ne lähti kokonaan pois.
Niin Kaliningrad, oliko sitä muinaista Preussia.
Se oli kuin Ivan Preussia. Niin. Näkyy tuossa kartassa hyvin.
Saksalaisten historiahan Baltiassa on aika julma, että nehän piti ihan Virosta alkaen virolaisia ja latvialaisia ja liettualaisia sitten maaorjuudessa. Että siellä oli aina saksalainen kartanoherra, joka sitten sanoi, että mitä tehdään. Että saksalaiset on kyllä aika monen vallottajakansa aina ollut. Ei pelkästään niin kuin viimeisen maailmansodan aikana. Mutta samoin on Venäjäkin ollut aika monen vallottajakansa aina. Ja ja onhan sitä sitten nämä Länsi-Euroopan maatkin. Napoleonit yritti mennä Moskovaan saakka huonolla menestyksellä. Ja
suuruuden hullu sekin. No niin kuin Hitlerikin luuli, että Venäjän teppasi ja iso maatusta.
Mutta tämä on just se oikeastaan, mistä mä haluan puhua, että just näiden kuninkaiden ja keisareiden ja johtajien vallanhimo, miten ne saa aina kansat nousemaan toista kansaa vastaan. Jotenkin tuntuu, eihän ne tavalliset ihmiset siellä, ne haluaa elää ennen kaikkea sitä omaa elämäänsä ja sitä arkea ja rakentaa perhettä ja näin pois. Mutta joku sitten saa, joku villitsee ne ihmiset toisiaan vastaan. Ja näin on ollut kaikkina aikoina, että Pohjoismaistakin kaikki tietää vaikka viikinkien historia joskus 800-luvulla, kun oli lämpökaudet täällä Euroopassa, että Ruotsissa, Ruotsinkin tasolla kasvoi viinirypäleitä, niin väkihän lisääntyi ihan suunnattomasti. Ja sitten kun oli ihmisiä, niin oli sotilaitakin ja sitten lähdettiin valottamaan ympäri Eurooppaa. Käytiin ihan Välimerellä asti ja tämä on tämä touhu aina, että joku saa ne, joku villitsee ne ihmiset ja saa lähtemään sitten sotimaan. Että se on aika surullista kyllä. Mutta näinhän se on ollut kaikkina aikoina, kun me luetaan Raamatusta tätä Israelin historiaa, niin siellä on ihan sama juttu. Itse asiassa minulla on yksi kuva tuosta, vaikka Israel ja Juuda 800 ennen Kristusta, niin tämä on tilanne silloin, mutta niin kuin tietää, se on sitten muuttunut moneen kertaan, että Jeesuksen aikanahan niin Israel oli Rooman alaisuudessa. Ja se on moneen kertaan ollut vallotettuna Aleksanteri Suuren toimesta ja sitten roomalaisen toimesta, mutta ennen sitä ollut Assyrian toimesta ja Egyptin toimesta. Ja paitsi että on ollut vallotettu, niin vallottaja on sitten pakko siirtänyt Israelin kansan ihan toiseen paikkaan omalta maaltaan. Niin kuin me kaikki tiedetään, että tiedetään Assyrian pakkosiirtolaisuus. Mutta Jumala on sitten tuonut Israelin kansan takaisin omalle alueelleen. Lähtö Egyptistä on ihan selvä tapaus, että Israelin kansa oli kasvanut. Mä en muista, miksi mulla on semmoinen luku 600 000, vai oliko se enemmänkin miljoona kanssa?
2 miljoonaa.
Niin.
Jos miehiä oli 600 000.
Olisiko miehiä ollut sitten 600 000 tai jotain tällaista. Mutta kuitenkin tosi suuri kansa Egyptissä. Ja johtajana Mooses, niin Jumala lähetti sen kansan sitten pois sieltä synnin Egyptistä kohti luvattua maata. No se on oma tarina, joka mä en ala toistamaan sitä, koska me kaikki tunnetaan se. Ja samaten Assyrian pakkosiirtolaisuus, sehän on tuoreempi tapaus. Oliko se 7, mä en katso näitä vuosilukuja laittanut, mutta ei siitä ole monta sataa vuotta ennen Jeesusta, kun palattiin Assyrian pakkosiirtolaisuudesta. Mutta tosiaan tämmöisissä sotien melskeissä ja väestönvaihtojen melskeissä ja kielenvaihtojenkin melskeissä, että niin joskus on ihme, että miten joku kansa säilyttää identiteettinsä ja säilyttää oman kielensä ja tapansa, että helppo sulautua siihen valtaväestöön. Tai jos ajattelee tänä päivänä Israelia, niin juutalaisethan on säilyttänyt identiteettinsä. ne on jo vuonna 70, kun Jerusalem hajotettiin, ne niin kuin levisi ensin ympäri Välimerta ja sitten seuraavana vuosisatona ja kahtena vuosituhantenakin ympäri maailmaa. Mutta jotenkin juutalaiset on säilyttänyt sen oman identiteettinsä ja aika paljonhan se perustuu niihin, että niillä on ollut Jumalan sana Raamattu sitten. Ja tietysti myös tietysti on niitä kulttuurijuutalaisiakin, jotka ei tunne Jumalan sanaa, mutta kuitenkin siellä pohjana ollut Jumalan sana. Tosin sen päälle on sitten laitettu paljon omia kirjoituksia, niin kuin kaikissa uskonnoissa. Juutalaisilla on se Talmud, jota pitää pyhänä kirjana, joka ei esimerkiksi meille ole ollenkaan pyhä kirja Jeesukseen uskovina. Itse asiassa Talmudhan oli jo Jeesuksen aikana olemassa ja Jeesus puhuu Talmudista isien perinnäissäätönä ja tuomitsi sen ja sen jälkeen on tullut paljon uusiakin kirjoituksia. Että tavallaan kyllähän juutalaisetkin on aika paljon langennut sitten epäjumalan palvelukseen. Mutta Jumala on luvannut tuoda Israelin sitten takaisin omaan maahansa. Ja kenties tänä päivänä jo ja vuodesta 1947 alkaen, niin, tai 1947 toisen maailmansodan jälkeen ollaan jo nähty tämä prosessi. Tietysti voi miettiä sitä, että ne juutalaiset, jotka nyt on palannut sinne Israelin alueelle, joka on se raamatullinen Israelin alue, niin kuinka moni niistä on nyt geneettisiä juutalaisia. Et kyllähän kautta aikojen juutalaiset on sekoittunut muihin kansoihin. Itse asiassa jo ennen Jeesusta ne on sekoittunut jonkun verran geneettisesti muihin kansoihin, vaikka Mooseksen lakihan sanoo, että älkää ottako vaimoja muista kansoista, mutta kuitenkin näin on sitten tapahtunut. Mutta itse asiassa Jeesuksellakin on sukupuussa sitten muista kansoista sitä verta, että se ei ole niin ehdoton kuitenkin, että kuka Jumalan silmissä sitten on israelilainen. No, nämä asioita, jotka Jumala päättää eikä me, mutta kuitenkin voi miettiä, että mikä nyt on vaikka geneettisesti juutalainen tai geneettisesti israelainen. Ja sehän on myös tunnettu tosiasia, että joitakin kansoja on kääntynyt juutalaisuuteen, vaikka ne alun perin ei ole ollut geneettisiä juutalaisia, mutta ne lukeutuu juutalaisten joukkoon tällä hetkellä ja varmaan osa niistä on nyt näiden Israelin palanneiden joukossa, mutta tämä on niin kuin Jumalan käsissä tämä asia. Mutta sitten on nämä 10 kadonnutta heimoa. Et juutalaiset säilytti identiteettinsä itse asiassa Juuda ja Benjamin tähän päivään saakka. Ja Jumala on järjestänyt asiat ja pitänyt huolta niin, että Juudalla on identiteetti säilynyt, mutta sitten on 10 kadonnutta heimoa, jotka on hajonneet tänne kansojen keskuuteen. Mutta Jumalan lupaus on se, että nämä heimot tuodaan takaisin omaa maahansa sitten, kun on Jeesuksen paluun aika. Miten se tapahtuu, niin kyllä Raamattu puhuu paljon siitäkin. Ja on mulla olisi jakeitakin tässä, mutta musta tuntuu, että ei tarvitse nyt käydä sillä tavalla läpi. Voidaan kyllä sitten keskustella tästä aiheesta ja voin katsoa sitten ihan Raamatun jakeena sitä. Näin. Mutta tosiaan se, mitä Israelin kansalle tulee tapahtumaan, on tapahtunut ja tulee tapahtumaan, niin sehän me saadaan lukea Raamatusta tapahtuneina asioina, jotka on kirjoitettu ylös, mutta myös profetioina. Ja myös puhuvan Jeesuskin paljon puhuu omasta paluustaan. Ja esimerkiksi apostolien teot alkaa sillä, ennen kuin Jeesus nousee ylös taivaaseen, niin opetuslapset kysyvät, että onko nyt Israelin jälleenrakentamisen aika. Niin Jeesus vastaa, että ei ole teidän asia tietää niitä määräaikoja, jotka isä on valtansa nojalla asettanut. Mutta se tulee tapahtumaan sitten, kun on sen aika. Mut ennen sitä tietysti levitetään evankeliumi kaikkeen maailmaan. Ja Juudahan menetti kielensäkin välillä. Ne puhui jotain hebrean ja saksan sekasokku jiddisiä. No rapeilla varmaan oli hebrean kielinen raamattu, mutta käyttökieli oli jotain muuta. Ja olihan Jeesuksen aikanakin käyttökieli aramea. Aramea oli Jeesuksen kotikieli eikä hebrea. Että näin ne tavallaan kielet sekoittuu ja kielistä tulee murteita. Mutta se on hyvä, kun tuo Jumalan sana on kirjoittu hebreaksi, niin se on siellä säilynyt ja nythän se on elvytetty sitten nykyisen Israelin alueella. Että tämmöinen kielen elpyminenkin on yksi osa sitä takaisin paluuta sitten. Että on se, joo. No, mutta me saadaan lukea Raamatusta tapahtuneen profeetina tämä Israelin historia ja tulevaisuuden historia. Mutta ihan samat tapahtumat tapahtuu monissa muissakin kansoissa. Että kyllä niitäkin pirstotaan ja heitellään ja välillä ne löytää identiteettinsä sitten. Että kaikki tietää vaikka nykyisen Venäjän alueella, niin toi Pohjois-Venäjähän on, mulla on tässä yksi hyvä kuva genetiikasta. Niin Pohjois-Venäjähän on, siellä on niin kuin geneettisesti tuommoinen N-haploryhmä, niin se on ihan sama, mikä Euroopassa esiintyy ainoastaan täällä Suomessa ja Pohjois-Venäjällä. Että se on hyvin, vahva osoitus siitä, että tavallaan näillä on joku yhteinen genetiikka. Ja myös nämä suomalais-ukrilaiset kielet, joita esiintyy sitten nykyisen Venäjän alueella, niin ne niin kuin käy hyvin yksin tämän genetiikan kanssa. Mutta nämä kansat on vallotettu hyvin monelta osin ja niiden kieli on vaihdettu. Me ei tarvitse mennä tuohon itärajan taakse, siellä on paljon karjalaisia. Mutta se karjalakin on katoava kieli, että niiden kieli on vaihdettu venäjään. Käytännössä monet puhuu venäjää, puhumatta sitten vepsäläisistä tai maareista tai merjalaiset on semmoinen jännä suomen sukunen ryhmä tai heimo, että niiden asuinalue on nykyisen Moskova-alueella. Että Moskova, ehkä se on tullut Moskajoki, Moskova-nimi merjalaisten kielestä, että semmoinen moskainen joki. Se on siinä joen varrella. Niin se on niin kuin merialaisten asualuetta. Mutta nämä slaavit, jotka on yksi näistä Euroopan valtakansoista. Siellä on slaavit ja germaanit ja sitten on ehkä nämä romaanit Etelä-Euroopassa. Germaanit on Länsi-Euroopassa ja slaavit on siinä Itä-Euroopassa. Nekin on ollut tämmöinen vallotushaluinen kansa. Että venäläiset ja aina tuonne Slovenia ja Serbiaan saakka ja Puolat ja Tsekit, ne on samoja slaaveja ja ukrainalaiset, nehän lähestulkoon ymmärtää toista kieltä vielä tänäkin päivänä, paljon yhteisiä sanoja. Niin ne on, nämä kaikki on aika vallotushalusia kansoja ollut kyllä. No, onhan se suomalaisetkin ainakin saamelaiset ajanut sinne pohjoiseen, että ei tässä nyt voi syyttömäksi jäädä. Mutta se on jännä, että puolet Ruotsista, Ruotsin pohjoisosa ja Norjan pohjoisosa, sehän on ollut aikana osa Suomea. Mutta se on joskus ollut. Mutta näin ne maan rajat muuttuu ja ihmiset ja kielet. Mutta se on jännä, että jos katsotaan nyt tästä Venäjää, suomalais-ukrilaisia kansoja, niin siellähän on tälläkin hetkellä voimakas oman identiteetin etsiminen ja sitä lähes kadonnutta kieltä. Koitetaan palauttaa ja sitä opiskellaan ja jopa yliopistoissa opiskellaan. Ja ihmiset haluaa etsiä juuria ja, ja tuota, mun mielestä mielenkiintoinen kysymys on se, että miten Jumala kohtelee näitä lähes kadonneita kansoja, että haluaako Jumala niin ihan samalla tavalla kuin Israelin kansa kootaan tältä maailman keskeltä. Jotenkin tuntuu oikeudenmukaiselta se, että nämä kansat, jotka on vallotettu, nyt kieli on, tai alueet on vallotettu, kieli vaihdotettu ja tavat on pakotettu vallottajan tapoihin ja näin poispäin. Se on tosi epäoikeudenmukaista, että tekeekö Jumala sitten jo tällä hetkellä työtä tulevaa varten näiden kansojen keskuudessa. Mutta tuota, nyt mä puhuin aika paljon, että voit yhtään Raamatun jaetta, mutta ei se haittaa. Mutta lopuksi haluan sanoa sen, että yksi asia on varma. Että ne Jumalan lupaukset, mitä Raamatussa on, ne tulee toteutumaan. Ja sen liittyy tietysti Jeesuksen paluuseen. Ja voidaan lukea vanhasta testamentista ja ilmestyskirjasta ja Jeesuksen omista puheista, että mitä on viimeisinä päivinä tapahtuva. Ja toki voi olla muitakin profetioita siihen liittyen. Ja se on varmaa, että tämä saatanan maailmanjärjestys, Babylonia, tulee tuhoutumaan, niin kuin ilmestyskirjassa luvataan. Ja antikristus kyllä tulee esiin maailmanvalloittajana ennen Jeesuksen paluuta, mutta tulee kohtaamaan tuomionsa kyllä Jeesuksen paluun yhteydessä. Ja sitten kaikki maailman ihmiset tullaan myös silloin jakamaan tota, esimerkiksi Matteus 25 ja 31-46 voidaan lukea Jeesuksen sanat lampaista ja vuohista. Eri käännöksen mukaan se puhutaan ihmisistä tai kansoista, niin ne jaetaan lampaisiin tai vuohiin. No, jokainen voi tavallaan se on sama, koska tota, monestihan ihmisissä on tämmöinen, että ne samaistuu johonkin joukkoon tai kansaan, että tuota, ihmiset käyttäytyy samalla tavalla. Että, ja tuo, mutta niin kuin ihmiset tuomitaan niiden tekojen mukaan ja sen mukaan, että miten ne on kohdellut uskovia ja toisaalta miten ne on tätä ihan lihallista Israelia kohdellut. Se on ihan sama asia, että jo vanhassa testamentissa on kirjoitettu, että joka kiroaa Israelia, niin se kirotaan. Joka siunaa Israelia, sitä siunataan. Ja sama koskee myös Israelin oksastettuja Jeesuksen uskovia. Että se, miten uskovia kohdellaan, miten kansat kohtelee tai miten ihmiset kohtelee, sehän määrää sitten, niin tuomiolla katsotaan, että miten ne on kohdellut. Onko ne siunannut, vaikka ne itse olisi uskovia, miten ne on siunannut uskovia ja kohdellut heitä, hyväksynyt heitä, tai onko he kironneet heitä. Niin kuin tänä päivänäkin on tämä kulttuurisota hyvin vahvasti menossa, että tuota, uskovia kristillisyyttä vainotaan kaikin tavoin poliitikkojenkin toimesta. Niin täytyy sanoa, että monet poliitikot kyllä kirjoittaa sillä oman tuomiossa. Mutta tuota, jotenkin jaetaan lampaisia vuohia ja tuota, sitten kun tulee 1000-vuotinen valtakunta, niin mä en tarkkaan osaa sanoa, miten se toteutuu, mutta Jeesuksen sanojen mukaan, ilmestyskirjan mukaan toiset joutuu niin ikuiseen kadotukseen, mutta toiset pääsee kenties siihen 1000-vuotiseen valtakuntaan. En mä tiedä, miten Jumala järjestää, mutta tämä on niin kuin vakava asia, että miten kohdellaan kristittyjä. En mä tiedä, miten uskovien pitäisi suhtautua. Meidän täytyy aina tuoda esiin totuus. Ei kai tarkoitus kuitenkaan yllyttää ihmisiä vihaan meitä kohtaan. Että siinä pitäisi olla taitava ja tasapainoinen. Me ollaan nyt Raamattupiirissä paljon luettu Paavalista. Jotenkin mun mielestä Paavalista on kyllä kuoriutunut esiin melkoinen diplomaatti, niin kuin nyt viime Raamattupiirissä luettiin, että kirjeissä se kirjoittaa tosi tulikivien katkuisia kirjeitä, mutta sitten se menee itse paikalle, niin vaikka Korinton seurakunnan väki, osan on melkein pettyneitä, kun se on niin lammasmainen ja lempeä, armelias. Ja se ei ollutkaan niin kova mies. Siinä on se viisaus, että vaikka totuus täytyy tulla esiin, me ei saada yllyttää ihmisiä vihaa, vaan olla armeliaita ja pitkämielisiä. Antaa toisille aikaa kääntyä. No, tässä oli Korinton seurakunta, mutta samalla tavalla ei uskovia kohtaan tulisi olla pitkämielinen ja viisas. No, en tiedä, hajanaisia ajatuksia, mutta jos on kysyttävää tai tuli teille jotakin parempia ajatuksia, niin mutta maailma on täydessä hullun myllyssä, niin kuin se aina ollut ja tulee varmaan olemaan. Että en tästä tiedä, milloin tulee seuraava maailmansota ja rajat muuttuu taas valitettavasti. Eihän tuolla Ukrainassakaan tilanne näytä kovin hyvältä, että siellä on, eihän ne ihmiset halua sotia, mutta usein ne johtajat sitten saa ihmiset valtaansa. Kyllä siinä varmaan saatana on niin kuin yllyttämässä.